Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom víre novej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang!
Daška.
Čau, Adel. Čiže no. Disclaimer, rozmýšľam, čo ideš povedať.
Ideme sa teraz baviť o takej téme, ktorá, keď toto vyjde, tak už Daška v nej bude ďalej. Mm-hmm. Takže dávam taký disclaimer, že ak náhodou...
Nebudú počúvať, keď na začiatku povieme, že to je úplne odveci, čo nepovedať.
Nie, lebo oni nevedia, že to už si ďalej, chápeš? Tak pre nej je teraz vlastne T plus 3.
Trošku sa strácam v tom čase, nevadí.
Poďme, Kristina,
tu a teraz riešiť.
Pol minúty o ničom. Daška začala si chodiť na filiálnu terapiu.
Aha.
Čo to je?
Preskočilo mi z materstva. Neviem, preskočilo, ráno naražam hlavu do steny, tak som sa dala na terapiu, že potrebujem ísť Vincentovi príkladom.
Áno.
Ale nie. Filiálna terapia je terapia, ktorá sa robí s malými deťmi. Vychádza z terapie hrou a ja nerobím ako keby, že teraz, že filiálnu terapiu s Vincentom, ale je to kurz filiálnej terapie a je to super, lebo ten kurz je vystavaný tak, že ty sa učíš so svojim bábetkom ako keby robiť tie terapeutické polhodinky. To sú také hrové polhodinky a my sa na tom kurze, ten kurz trvá 13 týždňov a my sa na tom kurze učíme ako vlastne viesť tú polhodinku s tým dieťaťom, hej, ale učíme sa akože o komunikácii s bábetkom, o emóciách bábetka a tak ďalej. No a ty si musíš doma vyrobiť takú akoby herničku, no vyrobiť. Musíš pozhaňať veci, ktoré potrebuješ na to, aby tá hernička proste mala tam všetky komponenty, ktoré treba, nejaké tvorivé hračky a aj nejaké proste také na prejavenie agresivity a podobne. Uh-huh. Ty si vytvoríš tú herničku, tam sa hráš s tým dieťaťom a tým, ako keby sa učíš s ním komunikovať, budujete si vzťah a vlastne sa tým, že toto robíš, riešia vlastne všetky ostatné komplikácie, ktoré môžu nastať s tým bábetkom.
No dobre, a keď je to teda, že kurz tej terapie, tak môžem na taký kurz ísť aj ja, keď nie som psychológ,
no jasné,
alebo niečo podobné?
No jasné, ono sa to volá, že kurz rodičovských zručností aj. Ako keby to je taký ako model celosvetový. Hej, okay. Že Janka, ja chodím k Janke Zemandlo z psychológie milujúcich rodičov, ona to kombinuje ešte trošku s nejakými inými prístupmi, hej, že ona to robí trošku podľa seba asi, ale to sa volá aj kurz rodičovských zručností a to je niečo, čo ti dá ako rodičovi fakt istotu v tom, ako zadávať hranice, ako fungovať s tým bábetkom. Kedy proste povedať dosť a kedy proste a pozoruješ to dieťa a tak akože... Ja ti poviem, že už po prvé tri lekcie máme teoretické. Po prvej lekcii ona len spomenula jednu vec, ktorá mne takto docvakla a Vincent je iné dieťa.
A vieš povedať čo?
Poviem ti napríklad takú skúsenosť, že on si teraz prvýkrát vypýtal sám jesť. Vypýtal sa sám na vecko, že ma zobral do kúpeľne, začal si rozbalovať plienku a podobné veci. A ja som, vieš čo som, akože ono to sú, akože tam je veľa premenných, ja neviem, či to je len tým kurzom, ale to je jedna z vecí zásadných, ktorú som zmenila, že miesto toho, aby som sa opýtala, chceš papať, si hladný, som prestala a že chceš ísť cíkať a prebalíme plienočku, dobre? Tak som mu hovorím, Viny, tu máš na stole jablčko, keď budeš chcieť, tak si ho zober. Uh-huh. On tomu rozumie.
Uh-huh.
Poviem, Viny, už si dlho nebol cíkať. Keď budeš cíť, zober tam, pôjdeme cíkať. Hej? Vymeníme plienočku a on ma chytil za ruku a zobral ma do kúpeľne. A ja som s ním začala komunikovať v oznamovacích vetách a to dieťa so mnou spolupracuje.
Uh-huh. Moje dieťa sa tam vzadu niekde šprajcuje so svojím otcom, tuším. Asi chce vymeniť plienočku.
Možno mu dával veľa otázok. Ono to vychádza z toho, že Janka povedala, že keď keby, to není, že otázky sú zlé, hej, aby to nikto nezobral dogmaticky. A ono vlastne hlavne v tej terapii sa nekladú otázky, ale sa popisujú veci, ale že ja som si uvedomila, že ako veľa používam tie otázky v situáciách, kedy vôbec nie sú vhodné. Ideme prebaliť plienočku, dobre? Úplne metieš to dieťa a vlastne sa ho pýtaš na situácie, kedy vlastne len nemá možnosť. Hej?
Rozhodovať ju.
Áno, takže ty vlastne, keď s ním rozprávaš v oznamovacích vetách a skôr mu ako keby niečo oznamuješ, popisuješ, tak to dieťa zrazu ako keby má... Ty mu dávaš dôveru a tú zodpovednosť a ono sa tak začne správať. Aspoň teda zatiaľ mne sa to tak zdá. Hej.
Super. Čiže o 3 týždne, keď toto vyjde, tak už budeš mať zase úplne nové insighty. Mm-hmm. Tak to tam potom zase niekde rozoberieme neskôr. Ešte počúva, ešte ma zaujíma, že keď takto popisuješ, tak Vincent má už rok, ale mne príde, že vlastne pre mňa by to bolo ešte pre polročné babo asi príliš skoro, nie?
Ona, nás sa na to aj niekto pýtal, ona povedala, že od 9 mesiacov.
Od 9.
Akože tá filiálna terapia ako taká sa robíva od 3 rokov, ale dá sa to robiť od tých 9 mesiacov.
Že to, aby si sa vyhla tomu, že budeš musieť s tým dieťaťom ísť na filiálnu terapiu k nejakému odborníkovi.
No.
Môžeš začať praktizovať od 9 mesiacov.
A hlavne my to máme v skupine, ten kurz. Uh-huh. My sme tam 4 alebo 5 mám a vlastne my sa tam tie deti budeme nahrávať a my to budeme akoby zdieľať a tie videonahrávky spoločne rozoberať. Takže ty sa učíš aj na iných deťoch. Takže tá skupinka je dosť taká úzka a tak má to prínos aj v tomto.
No tak Janka Zemandlo robí same zaujímavé veci. No. A veľmi zaujímavé veci robí aj jej muž, ktorý je prvý muž, ktorý k nám prišiel odvážli vec. Okrem teda našich mužov, ktorí to majú povinné akože nás počúvať a
tiež
občas nám aj niečo povedať.
A tiež budú mať povinné sem prísť.
Tak Jankin muž, ktorý je zároveň, no to lepšie povieš ty, čo on je, lebo...
On je tiež psychológ.
A bol veľmi výborný v tom dieli.
Skvelý rozhovor.
My už sme to nahrali, keby ste chceli vedieť. My už vieme, čo tam bude.
Toľko z neho čerpám. Každú chvíľu si na to spomeniem.
6 sekúnd.
6 sekúnd.
No, takže, no tak počúvajte. No, tak.
Príjemné počúvanie.
Užite si to.
Takže milé posluchačky a posluchači, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu. A dnes máme pre vás pripravené prekvapenie, lebo sme si pozvali muža a je ním Andrej Zemandl a je to muž, s ktorým sa budeme baviť o tom, čo sa deje s našimi vzťahmi po narodení bábetka. A ak vám meno Zemandl niečo hovorí, tak je to jeden z dvojice milujúcich rodičov. Lebo už sme tu mali Janku Zemandl, s ktorou sme sa bavili o spánku. A Andrej je teda jej muž a tiež vlastne psychológ a zameriava sa teda hlavne na prácu s mužmi a prácu s pármi a o tom sa s ním dneska budeme baviť. Vítaj, Andrej.
Dobrý deň.
Čau.
Ahojte.
Počkaj, vy musíte mať s Jankou úplne dokonalý vzťah, nie? Tak to, že dvaja, čo to majú v teórii, tak to brutál dobre zmaknuté.
Jasné, výkladná skriňa, čo? Ani sa nehádame, ani. To je ironia. Ja vraj nemám používať sarkazmus, tak nie, samozrejme, hádame sa, samozrejme sa pri tom máme radi veľmi a akože snažíme sa aplikovať naše poznatky, väčšinou 30 sekúnd po tom, čo treba, ale potom...
ale nie. Keď nie 30 rokov, tak je to dobré.
Nie. Je to náhodou, veľmi sa to doplňa, musím povedať.
Ale podľa mňa je to ešte niekedy náročnejšie, lebo je, že vieš, ako by si sa mal správať, ale v tej chvíli sa tak nezachováš, ale ano. Vieš presne, čo si všetko urobil zle.
Presne. Nie? Potom... Mne toto vždy hovorili kamaráti, že ako žijú dvaja psychológovia doma. Ja viem, no napríklad, že v hádke vieme použiť odborné výrazy na seba, že si vieme vysvetliť, čo ten druhý je, hej.
Ale zase... Vy sú nadávania si, hej, tak idete do všelijakých
tak,
profesionálnych
tak, terminológie, ale nie, akože ono to zase pôsobí aj protektívne, že si vieme akoby, že tak že povedať, čo sa to vlastne udialo, alebo čo, že nie je to úplne od veci vedieť, akoby, že o niektorých veciach si myslím, takže tak.
To by sa nám inak všetkým zišlo na miesto napríklad také nejakej prírodovedy, alebo... Tak by sme mali jeden ročník psychológie alebo psychoterapie, základov psychoterapie na strednej škole, vieš?
Mm-hmm. Ja vám poviem, že áno a že zaujímavé je, ako koľkokrát, keď si takto načítavam nejakú tému, tak si poviem, bože, toto keby som vedel pred 10 rokmi, ja si naozaj verím v to, že áno, je treba niekedy aj ísť do tej hĺbky, aj do tej psychoterapie, nevyhnutne, aj to mám za sebou, ale akoby niekedy len vedieť, akoby, že je hrozne uvoľňujúce, alebo také oslobodzujúce.
A ti napadá, že čo také by ťa zachránilo, keby si vedel pred 10 rokmi?
Myslím si, že ako sa hádať je akože jedna z najlepších skillov na svete, hej? Že vedieť Ináč. Naozaj, že napríklad toto priniesla do nášho vzťahu Janka a ona začala hovoriť, vieš čo, hovorme si, že čo potrebuješ, nehovor, že čo nechceš. Uh-huh. A to je, akoby ja neviem, že keby si ľudia z tohoto podcastu jednu vec zobrali domov tak len si hovorili, že je toto cítim, alebo toto od teba potrebujem, namiesto toho, že toto jak si teda urobil zle.
Super, Andrej, ďakujem, radi sme ťa tu mali. Toto je koniec podcastu.
Ty nám kradneš našu poslednú otázku. Naša záverečná. Tam sme ešte nešli.
Tak to môžete copy-paste.
Počuj, keď sme pri tých konfliktoch, je to pravda, že ľudia, ktorí majú deti, sa hádajú viac?
No, oni sa, áno, hádajú a hlavne by som povedal, že sa hádajú často o trochu iných veciach, než sa hádali predtým, lebo viete, dojde dieťa a tak, ako sú tie veľké milníky vo vzťahu, že začneme spolu chodiť, začneme spolu bývať, zoberieme sa možno, tak ja si myslím, že to narodenie dieťaťa, že je najväčší životný milník, ako v zmene samého seba. No a tým pádom sa ľudia začnú hádať o iných veciach, lebo to, čo predtým nevyšlo na povrch, tak teraz zrazu, ak sme sa nerozprávali o svojich potrebách, tak zrazu všetci sú na doraz. Teda všetci obidvaja. A je to dieťa niekedy. Hej? Takže zrazu sa vlastne bavíme o tom, že nastavenie domácnosti, o to, ako si povedať veci, aby nás to nezraňovalo, keď niečo potrebujem. Naozaj, že ak sú tam nejaké stereotypy, teraz to myslím úplne akoby, že neutrálne, že jednoducho sa to tak bralo, že teda žena robí to a muž robí to, tak zrazu môžete dojsť na to, že sa to fyzicky nedá zvládnuť. Takže vlastne otvárate tieto. A potom prichádzajú typické akoby hádky aj časom väčšinou o blízkosti. Akoby, že je to paradoxné, ale akoby hádame sa o tom, že mám ťa málo, že vlastne málo ma počúvaš, málo o tebe viem a podobne. Takže ono nedá sa povedať, že sú to úplne špecifické veci, skôr by som povedal, že je to taký obrovský katalizátor. Všetky tie rozhovory, čo mali prebehnúť pred tým zrazu, ako musia.
Ale nie, že mali, ale oni asi ani nemohli, nie? Lebo veď predsa len my sme predtým nevedeli, čo všetko príde potom.
Áno, ja som skôr hovoril o tom, že keď sa hádame, dobre, že o nastavení domácnosti môžeme nevedieť niektoré veci, ako budú, ako na doraz, hej. O otcovstve, rodičovstve asi úplne, to sa ťažko dá naozaj asi na to úplne pripraviť, ale o snoch napríklad, čo chceme dosiahnuť. Uh-huh. Hej, o kariére typicky, o tom, že neviem, chceme ešte cestovať, alebo niečo, to sú veci, čo veľmi často zrazu vyplavú na povrch. Uh-huh. Alebo o tom, že o hodnotách, ako chceme vychovávať to dieťa, akoby otázky naozaj nejakých hodnot, nejakého odkazu, alebo či je to aj viera, alebo iné veci. To zrazu, dovtedy to nemuselo narazať na ostré rohy a zrazu dojdete na to, že to je dôležité.
A s týmto sa stretávam a pre mňa je to až také niekedy úplne neuveriteľné, že niekto napíše, že majú taký problém, že sa nevedia zhodnúť a v nejakých veciach, ktoré sú pre mňa úplne základné, akoby hodnotovo nastavené fungovanie. Uh-huh. Hej, že ja neviem, že ale napríklad pri bábetku, hej, že čo budú jesť, hej, že niekto chce jesť meso, niekto nechce jesť meso, rodičia si robia akoby náschvály, hej, a že hej, keby som bola s partnerom, ktorý nerešpektuje akoby nejaké moje nastavenie, alebo hej, keď nemusia byť obidve napríklad vegetariáni alebo vegáni, ale minimálne v tom, ako keby musia byť naučení fungovať tak. A rešpektovať
tak,
to.
Ono pri tých konfliktoch je niekoľko vecí, čo dokazateľne treba vedieť nejako zvládnuť alebo mať zmanažovaný, hej, či je to kritika, nejaká defenzívnosť a tak, ale jedna z tých vecí je napríklad opovrhnutie, je to také silné slovo, ale je to taký ten sarkazmus alebo nejaké neochota počúvať vážne toho druhého, neochota sa nejak možno akoby vážne porozprávať o niektorých veciach. A ja si myslím, že toto je napríklad vec, čo tam zrazu vie veľmi vystúpiť, lebo keď ťa neberiem vážne a ty si na ponkraji spánkovej deprivácie a naozaj ako kohokoľvek, koho 30 dní za sebou nenecháte sa neprerušovane vyspať, bude prejavovať klinické príznaky depresie a iné veci.
Napríklad tie pod mojimi očami.
Kozmetické prejavy depresie.
Kozmetické prejavy, hej. Kozmetické sa dajú ešte celkom zakamuflovať občas, ale... No.
Tak, ale tieto sú ťažšie. A tam naozaj potom dojdete na to, že ten buffer alebo takú tú odolnosť, ktorú ste mali zrazu, vy potrebujete treba z toho partnera, aby vám pomohol s tou odolnosťou. Uh-huh. A tam tým pádom zrazu presne ak hovorí, že téma o tom, že či meso, nemeso, ako krmiť, tak tam zrazu sa treba zmôžete akoby precitnúť do toho, že toho partnera to nezaujíma za, to znamená, ja nemám s kým sa o tom poradiť, lebo však s nikým nie som treba v kontakte, nie, hej, pomaly, alebo že sa mi veľmi zredukovali treba z tie sociálne siete, alebo dojdete na to, že na tom máte zásadne iné názory, A ten režim, čo vám predtým vyhovoval, že treba, ja neviem, niekto buchol po stole a povedal, ale nerieš to, hej, tak zrazu dojdete na to, že no ale to už není o mne, že seba viem nejak potlačiť, ale je to o mojom dieťati a teraz. Takže zrazu vlastne dojde, zrazu to, čo by nás v tej škole mali učiť, tie sociálne zručnosti, ako povedať o pomoc, ako počúvať toho druhého a tak ďalej, tak zrazu nám to chýba strašne.
No a keď nás to nenaučili, alebo kto nás to mal naučiť teda?
No tak my sa to tak prirodzene učíme z tej svojej rodiny, že? Že to je jedna z tých vecí, že aj keď teda pracujeme s pármi, tak aj na to sa pozeráme, čo teda my bereme za samozrejmosť a rozprávame o tom nahlas. No a na jednej strane viete, že keď sa pýtame o konfliktoch a tak ďalej, tak čo je konflikt? No, konflikt je vlastne to, že máme nejakú potrebu, ktorú sa nám nedarí presadiť a potrebujeme to dať na stôl. A konflikt už je väčšinou voláme ten moment, keď už teda začínate byť hlasnejší, začnete byť akoby priebojnejší a tak ďalej, ale v zásade vždy je za tým nejaká potreba, že ľudia nemajú konflikty, pokiaľ nemajú potrebu nejakú, na čo by to robili. A takže vždy je to o tom vlastne vedieť, si hovoriť to, čo potrebujem a vedieť to sformulovať. No a kto by nás to mal učiť? No kto by nás mal učiť poznať svoje emócie? No tak asi sa to učíme väčšinou teda doma, čo je vždy, hlavne teraz, keď je to z generácie na generáciu veľmi odlišné životy, tak si musíme povedať, že nám to akoby nie vždy bolo dopriaté a nie každý dostal rovnaký
zázor. Joj, tá vzťahová väzba zase,
že? Vzťahová väzba. No a nie len vzťahová väzba, ale aj tá teda alexitímia, alebo ten opak, tá schopnosť spomenovať emócie. Hej? Že to je vec, ktorú teraz sme zrovna mali webinár na tú tému, to mám pocit, že tiež je taká vec, ktorú by mali dostať ľudia od základnej školy pomaly akože 3, 4, 5 krát zopakovanú, lebo je to taký základ. Vedieť povedať nie, že je mi zle a je mi dobre, ale vedieť to tie odtienky povedať. Hej? Keď odo mňa odchádzaš, tak sa bojím, lebo som v tom sama, hej. Akoby toto, keď počuje partner versus som nahnevaná, lebo mi, to som povedal slušne, hej, ale že keď...
To ešte dobre pomenovanie, ale že ty si úplný idiot. Furt som tu sama,
presne tak.
Vieš?
No toto.
To není, že som nahnevaná.
Ja som sa snažil byť milý, hej, ale no presne tak.
My si tu nekladieme servitky. Tu môžeš byť normálne sám sebou.
No tak to, dobre. Tak to vyskúšame. Teda.
No dobre, a sú teda... Tak keby si dal také akože, že minimum, že toto v žiadnom prípade pri konflikte áno. Nerobte.
Tak, dobre, tak konfliktové minimum, hej?
Konfliktové minimum 3-4.
No, prvá vec, čo ja poviem, jeden z faktov, ktorý ma o konfliktov akože najviac zaujal v partnerských vzťahoch, je, že skoro 70% sú neriešiteľné problémy. Ako keď sa pozrete na to...
Počkaj, to si začal veľmi temne.
Nie, počkaj, neriešiteľné.
70% nie, to, veci, čo riešime, sú neriešiteľné.
Je to pravda, vás oslobodí. Je to veľmi náhodou... Pre mňa to bolo obrovská úľava, keď som na to došiel.
Zatiaľ nemám.
Že vy z toho... A to je samozrejme myslené, takže keď sa pozrete...
Daška, pôjde odtiaľ to domov, cez to okno, vieš.
Ja mám tam depresiu z toho spánku.
Preto ma tu máte. Viete, keď sa pozrete na to, čo je za mesiac, o čom sa hádate, tak ide o to štatisticky, že tie vyriešiteľné veci sa nakoniec vyriešia, takže oni zmiznú. Ale keď ten zvyšok sa pozrete, o čom sa ľudia akože zadrapujú, tak sú to veci, ktoré vychádzajú z osobností, ktoré vychádzajú z nejakých vecí, ktoré sa veľmi ťažko menia, alebo sú nemeniteľné, nejaké zásadné hodnotové rozdiely. Takže no, pri tej tretine nejakej je hrozne dôležité vedieť, dospieť k nejakému kompromisu. To znamená naozaj si povedať o tých potrebách, čo potrebujem, čo je pre mňa akoby nevyjednávateľné a čo neviem a nakoniec sa k tomu väčšinou nejako dopracujeme. Ale celkovo pre všetky konflikty a teda hlavne tie viac než dve tretiny, týchto vlastne neriešiteľných, lebo ja som introvert, ty si extrovert a ako s tým nikdy, ako tisíckrát sa vrátime k tomu, že ja chcem viac chodiť na party a ty nechceš. Alebo a tak ďalej, tak pri týchto potrebujete vedieť, ako sa hádať naozaj. A to je o tom, teda okrem toho, že vedieť hovoriť, čo potrebujem, je to, ja neviem, nekritizovať, to znamená hovoriť cez svoje pocity. A tak to nás akoby sa snažia naučiť v každej firme, ale pre tie konflikty v doma je to akoby alfa omega. Naozaj nehovoriť ty, ale hovoriť, vieš čo, ja by som potreboval, alebo keď toto robíš, ja sa cítim takto. Potreboval by som od teba a tak ďalej. potom tá defenzívnosť. To väčšinou býva v druhej sekunde, býva to, že...
To som ja.
Aj, akože aj ja, aj každý, ty predpokladám, každý. Že to je jednoducho tak, že prvé, ale ja som to myslel inak, ale hej. A ono tam naozaj väčšinou v tom výdvare tej bojovej vravy sa nedá akoby, že urobiť nič, len akoby trochu niečo priznať. Akože aspoň priznať tú emóciu. Však to učíme aj tých rodičov, ako narábať s emóciami dieťaťa, ale my nie sme iní, že povedať, OK, ja vidím, že si unavená, alebo že OK, chápem. Ako dobrý príklad je, keď, neviem, manželka je vyčerpaná, napríklad v takýto prvý rok, hej, po pôrode niekde, dojde manžel domov, teraz nemajú peniaze a ona povie, ja by som strašne potrebovala dovolenku. Ja som, že úplne down. A teraz, že prvé, čo to spraví v manželovi je čo? Hej, že úzkosť, teraz som neschopný a začne celé sa to stane. A to je normálna reakcia, ako ťažko ľudí odnaučiť, mať emócie, ale povedať, môžete povedať, že no prečo mi to hovoríš, však vieš, že nemáme na to peniaze a ešte sa teraz cítim úplne na prd z toho a už ste skončili. A máte možnosť iba povedať tú druhú vec, že vidím, že si strašne unavená. Ono aj 6-ročné dieťa a určite 30-ročný človek vie, že nemáte tie peniaze na tú dovolenku väčšinou, že to je akoby životný fakt, alebo to si môžete povedať potom. Ale čo ten človek chcel, je iba akoby emociu, akoby že tvoju rezonanciu, áno, vidím ťa. Hej? A hlavne, keď máte to malé dieťa, tak je dosť možné, že sa moc nevidíte, že nie ste v tom kontakte. Takže to sú také malé veci, že niekedy sa nedá urobiť ten date night, ktorý teda veľmi odporúčame. Mm-hmm. A akokoľvek, hej, s baby monitorom na stole a akoby, že 2-30 minút spí dieťa, tak sa rýchlo hakneme, objednáme si niečo na jedenie a urobíme si ten zážitok, že sme v kontakte. Ale to sa väčšinou...
V živote môjho muža neprinútil.
Čo?
Že obleč sa, prosím.
No tak
tu máš suši, obleč sa.
Vyzleč sa.
Na mňa pozeral,
tak bez obliekania, to je v poriadku.
A teraz, jak si to povedal, som si úplne spomenula, že sme raz boli presne v takej situácii, že sme boli asi týždeň u našich a niečo medzi nami vrelo. Už si nepamätám čo. A tým, že sme boli u našich, však akože oni sa aj bol malý, možno pol roka, tak my sme ako doma máme málo času sa porozprávať len tak spolu a tým, že sme boli s nimi a večer vlastne keď ho uspíme, tak sedíme s našimi v obývačke, tak my sme vôbec nemali žiadny čas sami dvaja a ono to len bublalo a bublalo a zhoršovalo sa. A až som proste povedala, že poďme my dvaja spolu kočikovať, on spal, sme kočikovali a sme sa proste rozprávali a potom bolo dobre. Ano. Ale presne sme toto potrebovali proste, no nebolo to úplne rande, to prechádzka v lese, povedzme. Romantická prechádzka v lese s kočikom, ale veľmi to pomohlo.
Ja mám taký obraz v hlave, ako sme s Jankou sedeli o polnoci na kachličkách v kúpeľni a sme sa rozprávali. Že chvíľu. Mm-hmm. A mali sme pocit, že Bože môj, ja ťa poznám zrazu. To je definícia priateľstva vo vzťahu do veľkej miery, že ja mám predstavu o psychologickom svete toho partnera. Veľmi pomáha, najmä tej strane, ktorý to má menej predvídateľné, väčšinou tá žena teraz stará o to dieťa, je, aby to bolo predvídateľné. Volá sa to rituály spojenia alebo niečo, že ono nejde možno o to, aby to bolo veľmi romantické, ale ide o to, aby sme niekedy v tom dni, aj keď je to o polnoci na kachličkách, mali, vedeli, že dojde ten moment, keď ja sa dojdem na to, čo sa deje tam vonku v tom svete. A že ten partner ma počul, že aké to bolo dneska a že len naozaj preskočíme to riešenie tých problémov, len sa tam vystriedame pri pohári čaju alebo niečo, že sa vypočujeme navzájom. A toto je napríklad vec, ktorá je veľmi protektívna, dokonca to tvorí naozaj že základ vzťahov. Že keď si pozrite na dlhodobo úspešné vzťahy, tak majú spoločné jedno a to je, že oni sa nikdy akoby, že don't grow apart, ako sa to povie, že sa akoby nezdialili príliš tí ľudia, že oni vlastne keď jeden išiel doľava alebo potom druhý doprava, že vždy nakoniec si našli ten kontakt a to spojenie. Nie? A že sa vrátili k sebe a vedeli, čo sa deje v tom druhom.
No. To si teraz tak nakúsol takú peknú vec, že ja som nad tým tak rozmýšľala, keď som ako šprtka so mnou, tak som počúvala tvoj webinár. Už. A ty si tam hovoril, že každý sa mení v nejakej perióde, že akože menia sa nám hodnoty osobnosti. Čiže to mi chceš povedať, že teraz toho Miša, čo mám doma, tak za 10 rokov ho nebudem mať takého, hej?
Viete, že sú veci, ktoré sa veľmi ťažko menia. A to je temperament. Tako, veľmi dobrý príklad podľa mňa je, že to sa volá teda emočná reaktivita, ale v tom každodennom živote znamená, ako rýchlo reagujem na emócie. A kto má dve deti, hovorí sa, že rodičia začnú veriť na temperament až pri druhom dieťati. Temperament sú tie akoby vrodené časti osobnosti, také tie viac neurologické, také to mi sa ťažko akoby niečo robí. To znamená, ako silno ja zareagujem napríklad na podnet. To nám je dané. My sa s tým dokážeme, potom máme tam veľa tej šedej kôry, my sa naučíme to treba spomenovať, kontrolovať. Ale tá prvá vec zostane. To, ako zareagujem. A takže táto časť tvojho partnera pravdepodobne zostane pomerne rovnaká. Hej? Ale strašne veľa vecí sa mení. Tí ľudia rastú skúsenosťou, rastú všetkými zraneniami. Takže doslova, keď sa pozrete na spokojné dlhodobé vzťahy, nielen dlhodobé vzťahy, lebo tie vedia byť aj peklo, ale tie spokojné vzťahy je naozaj o tom, že tí ľudia, keby ste sa pozreli, tak naozaj o 10 a o ďalšie, o 20, o 30 rokov sú to iní dva ľudia, ktorí stále majú k sebe treba akoby nejaký láskyplný vzťah, mali záujem, sú ochotní sa vypočuť, sú ochotní nejakého kompromisu. Toto sú tie napríklad základné znaky. Ďalšie tie poschodia akoby tohoto, alebo tie rozmery, že vedia sa treba zhádať, to znamená, neviem, jednu vec, čo sme nespomenuli o tom hádaní je napríklad, že často sa, čím dlhšie sa poznáme, tým ľahšie sa treba vieme zaplavovať emóciami. To znamená, vieme tak udrieť, že toho druhého sa mu spustia to akože toto je nová fyziologická reakcia, že keď si budete merať tep, tak zrazu budete mať, že tep nad 100 a to už viete, že nie ste schopní empatie a nie ste schopní racionálneho uvažovania. Výskumne. To proste sa vám zaplí iné veci. A vtedy jediné, čo vám pomáha, je odísť na 20 minút preč a riešiť niečo iné v hlave ako hádku. Mm-hmm. Napríklad toto, keď vedia ľudia, že nepokračovať v tom a vedia to useknúť, tak tie páry sa majú proste lepšie. A samozrejme potom do toho vzťahu veľa vecí ešte sa mení v tom čase, ale opäť platí to, že čo nie je na stole, tak to je do istej miery nebezpečné. Takže a naopak, takže keď sa bavíme o spoločných snoch, tak je o mnoho menšia šanca, že jedného dňa niekto povie, a mne ušiel život s tebou. Lebo on si to ani ten človek nemusel uvedomovať, že vlastne chcel niečo iné trochu. Hej? A pričom to mohlo naozaj byť len nejaká časť kariéry, naplnenia, alebo nejaké cestovanie, alebo niečo, čo sa dá vlastne splniť, keď je to veľmi dôležité. Alebo taký ten spoločný zmysel, hej? Že dojdete na to, že vlastne akoby v tom vzťahu nemáte to my úplne a paradoxne niektoré vzťahy, ktoré sú pod palbou, že ja neviem, vyšli z ťažkých rodinných podmienok, alebo čo tak sa vedia tak spiknúť voči niečomu, hej, že my sa osamostatníme, našporíme si na byt a nebudeme už závislí od rodičov a vytvára to takéto niečo spojené a to sú všetko veci, čo v čase sa nejakým spôsobom vie vyvíjať, takže áno, rátajte s tým, že budete žiť jedného dňa s trochu iným partnerom. A
ja som si teraz spomenula, že my keď sme s Pecom začali spolu chodiť, čo bolo pred 14 rokmi, tak ja som povedala takú vec, že počuj Peco, že ak to raz s tebou nebude také ako teraz na začiatku, tak ja už s tebou nebudem. Ja som bola úplne zalúbená a ja, že my proste musíme byť takýto zalúbení a to si užívať, lebo ak tu prestane byť takéto rozchod, už sme iní, našťastie. A našťastie sme v tom vyrástli spolu.
17.
No 18 asi.
18, no tak to, čo si ty vedela vtedy o svete?
No toto, presne toto som vedela.
No to, tak to je napríklad jedna istota vo vzťahoch, že tá prvá fáza vzťahu naozaj za tých 12 až 18 mesiacov, to je taká hormonálna fáza. Tam sa deje, ako keby som začal menovať všetky hormóny a neurotransmitery, čo tam hrajú rolu, tak nemenuj, ani neskončím. Presne, takže tam je to naozaj, že príroda nás vybavila autopilotom, ale hrozne dôležité práve, alebo veľmi dôležité práve ten prechod k tomu, ako sa naučíme hovoriť o veciach, keď už nám nepomáhajú tie intenzívne emócie, ale zase rád by som povedal, že tá zamilovanosť má hrozne dôležitý rolu vo vzťahu na to, že tam vytvára bázu. Že akoby keď sa rozprávate so vzťahom, veľa vám povie, ako hovoria o svojom začiatku. Lebo dá sa povedať, to je nejaký taký, naozaj nejaký základ toho vzťahu, kde vy čerpáte celý život z toho, čo máte radi na tom človeku a ako ste sa spoznali a vlastne čo vás na ňom možno fyzicky priťahovalo a priťahuje, že tieto veci tam sú dôležité, aby boli, že nikomu určite neradím, že zalúbenosť je nezmysel alebo niečo podobné. Nie, je to veľmi dôležitý základ, len sa musíme veľmi dobre naučiť ten prechod do tej reality.
A môžeme si to ešte zopakovať?
Toto asi nie, akoby nie? Takto, ako to je.
Že veď keď za 10 rokov ale... budem mať iného muža.
No veď to, len to bude podľa mňa musel,
že sa do neho nemôžeš.
Chvíľu si nevšimáš tú zmenu.
Ty si úplne iný, konečne som sa do teba zase zalúbila.
Keď máte toho iného muža, tak sa môžete znovu zalúbiť. Ale áno, akože samozrejme, že to má tie svoje krivky a čo sa pýtame, že ten rush, ten adrenalín, to možno úplne nie, ale sú tam iné časti v tom úvode, akoby, že spoznávam ťa znovu. Cítim sa k tebe blízko, intimne. Chcem byť s tebou, akoby blízko. No to sú zrovna veci, ktoré napríklad po tom úvodnom čase toho materstva, toho otcovstva je ako, áno, budete sa znovu spoznávať, bude to pre vás nové a bude to, vie to mať to vzrúšo vlastne do istej miery, že téma aj, neviem, toho sexu po narodení dieťaťa a tak ďalej. Myslím si, že o tom sa dá teraz tiež dlho rozprávať, že prechádzate nejakými veľkými...
O tom sa dá dlhšie rozprávať ako veľkými...
Ako sa to dá robiť, no?
No ale suma sumarum na konci je to o tom, že no, vy sa viete spiknúť za sex, povedať si, že naše dieťa môže diktovať veľa vecí, ja nebudem diktovať, že ako často a ako budeme mať sex, neznamená to, že bude ideálne, ale môžete mať tento pocit.
Že nás spojí to nepriateľstvo voči tomu dieťaťu aj.
Presne, čo som nechcel povedať.
Tak ale to funguje, nie?
Ale áno, ale tak som to myslel, že to, áno, to spiklenectvo, že využijeme tých 30 minút a v tomto viete mať ten
rush. Ja viem, čo vy ste na tých kachličkách v tej kúpeľni robili. No.
Táto konkrétna spomienka, tam sme boli radi, že sme udržali otvorené oči a vedeli zdieľať niečo o sebe.
No tak poďme teda do toho sexu, keď už si to nakúsol.
Okay.
No, tak jasné, že to není také ako predtým, asi. Uh-huh. A asi sú tam možno aj také, že iné potreby jedného a toho druhého. Uh-huh. Akú veľkú rolu hrá ten sex po narodení dieťaťa?
Akú veľkú rolu?
Dobre, môžeme fungovať aj bez toho, lebo ja napríklad viem, že mám aj známych, ktorí napríklad aj cez, napríklad počas tehotenstva nešlo a aj po vlastne ten prvý rok ešte nešlo, hej, a tak ďalej, že dá sa bez toho fungovať? Jak to je?
No, ono, je tam niekoľko vecí, niektoré sú hormonálne, niektoré sú psychologické. Tak akoby, že keď si zoberieme napríklad tie hormonálne, máte ľudí, ktorí, ja neviem, čas tehotenstva vôbec im to príde ako divné, zvláštne a potom...
Aj mužom niekedy, že?
Áno. A máte ľudí, ktorí to vyslovene im to príde sexy, potom máte teda obdobie, že takéto obdobie, neviem, medzi 6 a viac mesiacmi, kde to naozaj v pozitívnom vre medzi tými ľuďmi, že to je pomerne individuálne. Potom narodení, teda keď sa na to pozrite z pohľadu matky prírody, tak viete, čo po vás chcela? Chcela, aby ste splodili dieťa. Toto je vlastne z hľadiska nejakého odovzdávania génov, ste splnili najdôležitejšiu úlohu svojho života a teraz akoby tá príroda už úplne nemá záujem, aby teraz ten muž išiel s niekým mať druhé dieťa a aby vy ste teraz mali druhé dieťa príliš skoro. Takže aha. Keď sa na to pozrete z tohoto hľadiska...
Ale Vincent to strašne nechce, aby sme mali druhé dieťa. On tiež...
Ja som o tom presvedčený, že každé nové dieťa nechce, aby ste mali sex.
Jasné.
Ale z takého toho prírodovedného hľadiska, hej? Takže treba si uvedomiť, ale že tiež sme v zásade primaty, jediný, čo sme, tak sme tiež jediný akoby tvor, ktorý nemá ruju. My máme stále. To znamená, tam psychológia určuje, že ako to, kedy budeme mať dieťa. A tým pádom máme na to trošku väčší vplyv na šťastie teda, hej? Si to nastaviť, ako to potrebujeme. Len by som povedal, treba v tomto mať ako vo všetkom k sebe, byť k sebe nežný. A akoby si uvedomiť, že trochu to možno není to najprirodzenejšie miesto z vášho tela, kedy toto nejakým spôsobom má byť, hlavne teda hovorím o ženách. Na druhej strane netreba prepadnúť panike, pretože tam sú aj ďalšie veci, ktoré vám to môžu komplikovať. Teraz budem chvíľu hovoriť o tých komplikáciách. No, sex je pre nás do veľkej miery nejaká identita. Že keď sme boli sexuálne bytosti, mali sme sa veľmi radi, bol to prejav lásky, buďme úprimní, sex veľmi zľahčuje vzťah, akoby, že v pozitívnom, dáva mu tú blízkosť, kontakt, zabudneme na konflikty niektoré, je taký ošetrujúci. A teraz zrazu, akoby to vás môže veľmi vystrašiť, hej, že no tak moment, ja teraz, čo som
nemám
ja...
Nemám nástroj, hej? A... Že vo vzťahu.
No to tiež.
Nástroj máš, ale nemáš ho kedy použiť.
Áno. Nástroj máš...
Ja som moc nespala. Ja nemám filter dneska.
To sme tu traja asi. Ale tým pádom, že môžete mať takú otázku, že čo teraz... tej akoby starnem, alebo čo sa so mnou deje, že ja zrazu nemám sex, hej. Uh-huh. Takže opäť je to také si to dôležité si to možno tak povedať, ako dôležitejší milník naozaj ako to rodičovstvo v živote človeka nie je. Treba sa skôr v tom uvoľniť a urobiť, povedať si, a teraz hovorím skôr k ženám, že tá sexualita má u vás rôzne podoby v rôznom časti života, že môžete byť najskôr nejaká instasamica, potom môžete byť skôr nejaká milvka, potom môžete byť možno nejaká akoby, že femme fatale, že ono to v tom živote tiež má tá sexualita rôzny vývoj a je úplne v poriadku, že keď vidíte ľudí, ktorí majú 60 a snažia sa tváriť ako 20, tak vám to väčšinou nepríde pomerne akoby, že úprimné. Takže aj áno, aj to narodenie dieťaťa vám môže zmeniť spôsob, ktorým sa vyjadrujete. Šťastie je, že výskum hovorí, že pozitívne. Že keď si pozriete vekom, čo sa deje so sexualitou napríklad žien konkrétne, tak väčšinou po 30-tke začnete, že menej riešiť svoje telo. Mhm. Začnete menej ho objektivizovať, menej ho používať ako teda nástroj, že pre niekoho. Už ste skúsenejšie so svojím telom, že už si ho poznáte, že čo ste začali.
No to sú milovky sexy, hej?
Presne. A naozaj, a toto, tá uvoľnenosť, no čo potrebujete v intimite, v sexe, je uvoľnenosť, je nejaký pozitívny vzťah a to takmer zaručenie ide k lepšiemu vekom. Že to je tá dobrá vec, takže áno, je úplne normálne, že pre niektorých ľudí sú to 3 mesiace, pre niektorých ľudí sú to 2 roky. A ja viem, že to znie hrozne, ale presne to bola taká kazuistika tiež ľudia, ktorí po 2 rokoch povedali, my sme sa strašne báli, že my už sa proste nezblížime sexuálne a zrazu po 2 rokoch, čo sme mali deti, tak to naspäť sa všetko zmenilo k lepšiemu, lebo my sme sa nejakým spôsobom akoby dostali do toho bezpečného prostredia, ustalila sa nám domácnosť, ustalili sa tie stresy a bez nejakého externej pomoci zrazu sa všetko vrátilo akoby nie že do starých kolají, ale akoby boli sme opäť úplne spokojní. Takže ja tým nehovorím, že máte čakať 2 roky, len vravím, že je to veľmi individuálne a naozaj treba rešpektovať to, že aj pre tú ženu, aj pre toho muža treba dať priestor na nejaké fyzické hojenie, na nejaké psychické hojenie, na nejaké znovu sa akoby spoznanie svojho tela a ono to všetko väčšinou začne fungovať. Iná téma, a môžeme sa povedať o tom, ako sa vrátiť naspäť k tomu, k tej svojej intimite, sú tam nejaké kroky, ale ešte k tým strachom, že druhý strach taký bežný býva, že čo môj partner, bojím sa, že dojdem o tú blízkosť toho partnera. Keď tam cítite, že tam to priateľstvo vaše není vlastne silné v tom vzťahu, tak to môže byť pomerne relevantná obava. Ale tam si teda treba povedať, že vždy najviac sexy je ošetriť to priateľstvo. Ja to rád hovorím, som si požičal citát, že každú peknú večer robíte vo vzťahu je predohra. A jednoducho toto je vec, ktorú si treba hlavne v sebe povedať. Ja sa bojím, že o neho prídem, keď sa mi to stane, alebo ja sa bojím, že o ňu prídem, keď nebudeme akoby v tom kontakte. No tak majte iný ten kontakt. A je 1000 spôsobov, ako si napríklad, keď nič iné si udržíte fyzickú blízkosť. Pozrite si niečo spolu, dotýkajte sa, spíte spolu. Z tohoto sa pokiaľ možno nevzdávajte, byť aspoň v tej fyzickej blízkosti a veľa si akoby jej doprievať, aj keď možno o ten sex nejde. Aby tá cesta nebola taká akoby, alebo aby ste to nevnímali ako odsudzenie fyzické, keď prejde koniec tej etapy, či u vás je 8 týždňov, alebo je to rok a pol. Hej?
A existujú nejaké, ja som taká praktická vždycky,
áno.
Ale že sú nejaké, Andrej má papiere pred sebou, normálne, my sme z toho ja som z toho normálne v takej treme, že ja sa bojím, či ja sa ťa dobre opýtam, vieš?
Vieš prečo? No tak to my máme tých milujúcich rodičov tak nastavení, že my sme evidence-based, takže ja vám nechcem hovoriť nič, čo viete, že...
Čo není na papieri.
O pocitoch sa môžeme baviť v kancelárii potom, ale jasné, tu vám chcem povedať.
Mňa to veľmi teší, že ja sa teším, že tu nemáme nejakých takých, akože no, čo si to vymysleli, že si myslia, že to tak je. Ale teraz som pozabudla tu, ja aj viem, no, že tie, teda povedzme, že ten návrat k tomu sexu, ak máš pár, ktorý napríklad vyslovene, že celých tých 9 mesiacov nemal sex, dúfajme, že aspoň pri tom počatí ho mali, a potom teda po tom narodení máš zase nejakú dlhú pauzu, že u niektorých to môže byť pol roka, rok, že to už sú skoro 2 roky, bez toho kontaktu tú, toho sexuálneho nejakého, že tam asi to nejde tak ľahko. No, to asi není, že večer si povieme, že no tak dneska teda na to už hupsneme konečne.
Že ako tie začiatky, no, že rozbehať.
To je v podstate ako keby znovu to na novo skúšaš, hej? Že to asi nebude tak, že na seba skočíte.
No ono to je vždy tak, že opäť tá vec, čo je na stole, alebo to, kde o čom vieme, tak to nás väčšinou boli menej, alebo desí menej, než to, čo akoby sa snažíme to nejako teraz prežiť a potom uvidíme, ako to bude a potom pred nami stojí ten Mount Everest tej intimity, že teraz čo vlastne máme robiť, hej? Keď ťa vlastne ani moc nepoznám. No, prvá vec, čo platí, myslím si, že základ je zaujímať sa o ten psychologický svet toho druhého. Že ak ste toto nerobili pred tým narodením toho dieťaťa, tak sa to naučte.
Čo to konkrétne znamená?
Spýtam sa ťa.
Psychologický svet. Presne
tak. To znamená, že sa spýtam, ako si sa mal a počúvam. Neradím, neriešim jednoducho, že toto, keď toto jediné zvládnete za deň, v tie mesiace, ktoré sú najťažšie, že aj jeden, aj druhý bude mať možnosť vám trochu zo seba akože vygrcnúť s prepáčením aj to ťažké, alebo vyzdieľať to pozitívne, alebo čokoľvek, tie dilemy, čo má v sebe, takmer zaručenie sa nevzdialíte až tak veľmi a nebude to potom také zvláštne. Lebo je pomerne zvláštne naozaj mať ten sex s cudzincom potom. Mm-hmm. Hej, takže toto je taký úplný základ, ktorý ukazuje, v zásade, aký výskum sa pozrete, tak tam naozaj to priateľstvo a tá intimita je veľmi spojená. Takže udržiavať ten prehľad a jednoducho nekomentovať to, neriešiť to, iba počúvať a iba sa vysťažovať jeden druhý možno a nechať to tak. To je jedna vec, ktorú je veľmi dobrý základ, ktorú môžete robiť, nech akokoľvek bolíte, máte akokoľvek malo času a môže to byť naozaj taký malý rituál na tých kachličkách, ktorý proste si doprajete ako pár, alebo potom, čo dojde niekto z domu, ale teda domov, alebo už ako to máte, alebo ráno. Druhá vec je naozaj, že vedieť o sebe, taký ten základ, že ťažko viem byť aj empatický, ťažko viem robiť s tým druhým, keď neviem pomenovať, čo sa mi tu deje, takže rešpektovať tie telesné obmedzenia, uvedomiť si ich. A naozaj možno duša chce, telo nedovolí, takže toto je taká druhá vec, čo sa týka najmä tej ženy a nie len, lebo môžete naozaj sa vám môže tak pomeniť tá náročnosť toho fungovania v domácnosti, že obidva ste úplne grogy. Hej. Väčšinou to je taký dobrý znak, hej, že aj ten druhý partner prevzal toho veľa, takže môžete sa mať radi za to, že pomáha, môžete sa oceniť, ale teda dôležité rešpektovať to, že naozaj mám isté obmedzenia. Sú ženy, ktoré doslova omdlievajú, keď si predstavia sex v nejakom čase po pôrode, že jednoducho zažili pomerne traumatický pôrod alebo niečo.
Ja som skôr myslela na to, že niekedy, že tá únava a všetky tie veci, ktoré proste nestíham spraviť a ktoré sú okolo, že proste, že na takýto rozmar mi ako keby už neostáva vôbec kapacita. Takže som rada, že si tam sprchu a môžem ísť spať.
Áno. No a to je tak, že naozaj v živote máme rôzne obdobia a keď to s tými deťmi je to pozitívne, že tam naozaj, keď sa pozriete spätne, tak možno vám to príde, že to prešlo rýchlo. Ale keď ste v tom a zažívate ten možno 9. mesiac po tom pôrode, tak naozaj môžete mať obrovské obavy o to, či my sa ešte stretneme, či bude ešte priestor vôbec sa akoby spojiť s tým partnerom. Ale jednoducho byť v tom kontakte a vlastne využiť to možno aj ako príležitosť, keď už to začína byť vôbec akoby na stole, že povedať si, že máme to inak hrozne pomáha partnerom. Že teraz naozaj to máme so sexom inak a v ten druhý zrazu šokovanie dojde na to, že treba tá partnerka by chcela mať ten sex. Že jednoducho ono to môže vyznievať ako automatické, ale ja si myslím, že tu je taký aj apel na ženy, že to do akej miery prizvete toho muža, či už do toho rodičovstva alebo do toho svojho sveta po tom pôrode, tak je tam aj vaša rola. Môžem povedať, že ja to mám takto. Pre vás je to každodenná vec. Pre neho môže byť naozaj pomerne ťažké sa vžiť, vcítiť do toho, keď ste napríklad v spánkovej deprivácii. Naozaj hovoriť o tom, povedať, že to mám teraz inak, že ja by som aj chcela tú intimitu s tebou, ale ja si to neviem teraz predstaviť, lebo som tak vyčerpaná, že je to zložité. Ale
a muž si môže myslieť, že vlastne, že on napríklad nie je atraktívny, a preto to môže byť o úplne niečom inom.
Presne tak. Okay. A môže tam automaticky naskočiť strach z toho, že my už to takto budeme mať navždy. Uh-huh. A paradoxne ten strach je väčšinou to, čo nás potom akoby oddeluje a neumožní nás sa znovu spojiť. Takže opäť, a to platí všade, aj v terapii, aj všade, že väčšinou tie strachy sú väčšie, majú väčšie oči, majú detské oči, než to, čo sa reálne deje. Keď si povieme, že ja by som chcela, ale nemôžem, alebo vieš čo, skúsme aspoň si teraz pozrieť spolu chvíľu film a byť pri sebe, tak už zrazu to už je to jasné, že mám o teba záujem, že sa mi páčiš. Však to povedzte, hej, že je to veľmi, veľmi dôležité, aby sa tam necyklili tie očakávania.
A z tvojej skúsenosti bavia sa ľudia o sexe? Je to akoby, že bežné, že sa ľudia vedia o tom rozprávať?
No, tak nerad hovorím, keď nemám teda dáta v hlave, ale čo by som povedal je, že pre mnohých ľudí to paradoxne prináša príležitosť prvýkrát v živote sa baviť o tom, čo ma vzrušuje, čo ma priťahuje, čo by som potrebovala.
Aha, keď to prestáva byť samozrejme, že to nejak funguje.
A toto vie byť práve, že úplne otočiť akoby, že intimitu páru pozitívne. A to môžete urobiť aj bez dieťaťa. Môžete o tom začať hovoriť teraz v zásade a hovoriť o tom pozitívne. Možno veľmi dôležité je povedať, že tie odmietnutia vedia byť veľmi bolestivé a môžete sa báť odmietať toho partnera, zároveň on sa môže cítiť veľmi dotknutý tým odmietnutím. To platí aj mimo teda dieťaťa. Takže odmietajte nežne a vysvetľujte prečo. Hej? Že keď tam dodáte, to je jak v hádke, keď tomu človeku poviete, že ja odchádzam, lebo to nezvládam teraz, ale vrátim sa, porozprávame sa o tom ešte, je to úplne iné, ako keď zabuchnem dvere a nechám za sebou ticho a rovnako v tom sexe, že keď ti poviem, že ja to teraz mi to nejde, ale skúsme si treba nájsť ten čas v piatok, že budeme mať babysitting, alebo vtedy väčšinou takto dlhšie spí, dojde skôr, tak už tam ten druhý vidí, že vy máte záujem sa vrátiť do tej intimity a je to úplne iný pocit. A nenabiehajú tie strachy a tie odmietnutia a teda.
Ty si tam v tom webinári mal takú strašne peknú vec, že ja sa teraz tak priblblo usmívam samozrejme, lebo však no, nevadí, ale že boskávajte sa 6 sekúnd v kuse. Tak my sme to skúsili ináč a teda fungovalo to celkom.
Ako čo to funguje? Ako predohra?
No akože keď už sa boskávaš tých 6 sekúnd, tak to už si hovoríš, že a tak však dobre.
Ja aj že vieš. Že to je akože taká hranica, hej, že tých 6 sekúnd. To, no. A teraz rozmýšľam, že kedy sme sa boskávali 6 sekúnd v kuse?
No.
Že tento týždeň sa asi nie ešte.
Tak skús, uvidíš. Ja to tam mi napíš.
Ja som si vtedy hovoril, že to je taká, to je taká americká rada z časopisu Cosmopolitan, že to som asi nemal hovoriť, ale fakt je, že ono je, že ten bosk je iný, hej, že je to, že...
Pozri, máš to teraz, máš tu kazuistiku.
Ja tu mám kazuistiku, že to zafungovalo, tak už to budem hovoriť stále teraz.
Prosím. No však vieš, tak ja som taká praktická žena, mne treba povedať, že... Daj to 6 sekúnd a potom uvidíš.
Prídem za pecom so stopkami a on už bude vedieť.
No a ešte je tu...
jak to je Pavlov efekt, vieš?
Áno, už to.
Sliny.
No slova, hej. No, tak keď už sme pri tých technických radách, tak objavujte aj svoje telo, hej, ako by to opäť platí viac na tú ženu, že keď, že vám sa môže vám to byť zvláštne sa k sebe vrátiť, akoby keď stále ste, sa staráte o to malého človeka a máte tam tú empatiu, ten kontakt hlavne s tým dieťaťom, ale toto zvykne tiež pomôcť, jednoducho začať hľadať náspäť, že, ale aj prejsť to obdobie, kedy sa nedá akoby ten partnerský sex úplne zrealizovať, tak akoby, že keď vám to len trochu ide nestratiť kontakt s vlastným telom, viete, o čom hovorím? To znamená naozaj skúmať, čo vám je príjemné, či sa vy viete uspokojiť alebo nie. Vie vám to opäť pomôcť, akoby, že nestať zrazu pred úplne, že šokujúcim momentom, kde aha, nepoznám teba, neviem, či som ti príťažlivá, alebo naopak, neviem, či som pre teba príťažlivý, som vlastne frustrovaná, alebo som si akoby, že nenaplnil vôbec tie sexuálne potreby, som sa od neho odpojil za ten čas, tak potom tam máte akoby viacero víziev. Keď už aspoň jedna z tých vecí tam je, že máme to blízke priateľstvo, alebo sme zvyknutí na svoju blízkosť, alebo akoby stále v sebe nejakým spôsobom udržiavam ten kontakt so sebou, so svojím telom, tak už to ide všetko ľahšie.
Ja by som to chcela ešte posunúť ďalej, že keď majú nejakí ľudia takýto problém a povedali by si, že ale akože že díky super rady, 6 sekúnd sa boskávali, nefunguje Andrej, potrebujeme...
Skúste 10.
Skúste 10, hej, potrebujeme niekoho, aby nám poradil. Uh-huh. Hej, a to je tvoja rola. Uh-huh. Čo sa vlastne deje? Hej, že ako to vlastne prebieha? Ako vôbec niekoho nájdem, že ako, keď potrebujem niekoho ďalšieho?
Záleží aj s čím potrebujete úplne poradiť. No každopádne, čo sa deje o nejakom sprevádzania páru, prípadne, neviem, niekde párovi terapeuti alebo tak ďalej, každý má pracujem možno trochu inou metodou, pracujem možno trochu iným postupom, ale myslím si, že niektoré veci sú podobné, že za prvé potrebujete porozumieť, ako ten vzťah vznikol a s čím tí ľudia prichádzajú. Lebo tí ľudia väčšinou za vami prichádzajú...
To je tvoja prvá otázka, keď prídu?
Že s čím prichádzate? Samozrejme. Aha. Lebo aby ste mali prvý náhľad do toho, čo tí ľudia vlastne si nesú za potrebu v sebe, ktorá je nenaplnená. To je úplný základ predsa.
Ale úplne prakticky, že zavolajú ti, že dobrý deň, pán Zeman,
tak cez telefón to nerieš.
Ale mám tu, akože, že asi by sme potrebovali vašu pomoc, hej, a teraz, že čo?
No viete, ono je najdôležitejšie, že vy ste tam akoby taký ombudsman alebo a moderátor, to znamená, za potreby obidvoch tých ľudí sa musíte byť schopní postaviť, obhajovať ich. Nesmie to byť asymetrické, nesmie mať jeden pocit, že riešite iba toho druhého, to je prvá. Takže im musíte porozumieť, takže sa ich pýtate na to, s čím prichádzate, ako by ste spoznali, keď sa vám vlastne podarí vyriešiť ten problém. Alebo
a dá sa také, že voláte žena, že, ale muž nechce prísť, ale ona potrebuje.
No, viete, ono je to vždy o tom, že keď už tí ľudia fyzicky dojdú do tej kancelárie, tak to už je ten prejav, že no. Tam niečo je, že na niečom sa dá pracovať. Dá sa pracovať aspoň s tým odporom, prečo ten jeden má pocit, že to nemá zmysel, alebo že to nechce. Ale to už je prejav toho, že je tam nejaká motivácia. A to platí...
A musia tam byť obidva.
Áno, jednoznačne. Ja si myslím, že toto je tá najdôležitejšia vec, že sa tam obidva musia cítiť bezpečne a vypočutý, ale to neznamená, že sa iba ofukujeme. Lebo ono je to často o tom, že potom moderujete tú diskusiu akoby medzi tými ľuďmi, to znamená, že vy musíte byť schopní zastať sa potrieby jedného aj druhého a pomôcť im prekladať, hovoriť si tie veci, ktoré sú si vlastne treba v tom konflikte nie sú schopní povedať.
Takže tam vyvolávaš konflikty medzi tými ľuďmi?
No tak oni sa tak vyvolajú v kľude samé, ale dôležité je, že tam sú samozrejme rozmery toho napríklad pomôcť si pochopiť, že keď prichádzame z rôznych východisiek rodinných, takže niektoré veci mňa môžu desiť a teba nie. A akoby ja preferujem pracovať skôr tak diadicky, to znamená, že skôr sa snažím...
Áno, vy dvaja rozumiete, vy sa na seba tak pozeráte, kývkate si hlavami, ale ja teda neviem, čo je diadicky.
Ako, keď niekoho sprevádzate nejakým párovým procesom, tak jeden extrém je diadický, druhý triadický. To znamená, v jednom sú dvaja, v druhom sú traja. A akoby o mnoho dôležitejšie je, aby tí dvaja si naučili hovoriť tie veci tak, aby si s tým mohli odísť domov. To je pre mňa akoby základ, takže väčšinou pracujeme na úplne živých veciach, čo sa práve odohrali. Neviem, ja veľmi mám rád, keď sa prechádza napríklad, že posledná hádka, lebo my sa snažíme mať tú konverzáciu, ktorá by tam bola namiesto tej hádky. Že čo keby si naozaj povedali tie o tých svojich potrebách, o tých svojich pocitoch tak, aby to bolo bezpečné. To je jedna časť. Ale potom sú tam aj tie, to, kde akoby viacej pracujeme v trojici, to znamená viac im vysvetľujem, prečo tieto veci môžu byť neefektívne, tak edukujem alebo rozprávame sa viacej akoby v tej trojici. No a niektoré veci je potrebné naozaj riešiť viac, tak ja neviem, hlbinne to poviem, to znamená pomôcť tomu druhému porozumieť, odkiaľ asi môžu vychádzať tie emócie toho partnera, že to nikdy nebude inak a niektoré sú akoby pomerne veľmi praktické, že ako formulovať, keď ti jem povedať svoj pocit, alebo vyslovene zmoderovať niektoré diskusie, napríklad o tom, aké máme spoločné sny. Alebo tie zaseknuté problémy, tie, čo sa tých 70%, čo sa nekonečne opakuje, môžu byť naozaj o nevypovedaných snoch. Že ja očakávam, že ten druhý partner, však on vie, že ja vlastne, ale by som chcela ešte pracovať, alebo však ona vie, že ja som ešte chcel cestovať, ale za tým pracovať, cestovať je viac, je hlbšie. Je tam niečo, čo si možno nedovolíme akoby sformulovať za. Takže niekedy tento moderátor tam aj vstúpi a pomôže to sformulovať. A overuje si, či takto ste to mysleli, toto ste chceli povedať tomu partnerovi a jednoducho oni sa prirodzene učia tým spôsobom a vidia, že napríklad hej, keď sa dohádame, tak v tomto momente potrebujem odísť a potrebujem sa naučiť techniku, ako sa upokojiť. Lebo niektorí sme jednoducho impulzívnejší, niektorí menej. A to už prirodzene vidia, že keď som to tu zastavil, tak sme sa aspoň sme sa neublížili a aspoň sme sa vedeli vôbec vrátiť k tej téme ešte. Lebo keď už sa doublížujeme, tak už tam máme. Už si pamätáme s tou témou aj všetky tie veci, čo sme si povedali a nechceli.
A teraz má úplne praktická vec, že čo ak má niekto také malé dieťa, chodí k tebe aj s dieťaťom?
Áno, áno. Práve teraz napríklad mám pár, ktorý chodí s kočíkom ku mne.
OK. A tie deti to vnímajú?
No tak sa snažíme to nastaviť na spánok.
Aha, že takto. Nejako.
A samozrejme...
Tam prichádza Janka.
Je to výzva, ale samozrejme tam je, u mňa sa musia tí ľudia cítiť bezpečne, takže akékoľvek akoby ohrozujúce vyjadrenia alebo eskalujúce konflikty musíme ich hneď zastavovať a ich hneď akobyže nahrádzať to tým konštruktívnym, takže zase si to nemusíme predstavovať ako nejakú veľkú drámu, ale samozrejme, že aj s týmto sa treba niekedy vysporiadať. Zase je o mnoho lepšie, keď ľudia prídu včas, než riešiť akoby, radšej vyriešim technikáliu s dieťaťom, než čakať príliš dlho.
To som sa chcela spýtať, že či sa dá na také niečo chodiť, vieš, aj že preventívne.
No, je to taká vec, čo zrovna napríklad pripravujem teraz, že ako pripraviť svoj vzťah na rodičovstvo. Asi myslím, že to je niečo, čo... Ja by som bol strašne vďačný, keby som toto niekde videl alebo dostal, mohol sa tomu dopracovať kedysi. A to je naozaj, že niekedy, keď len viete, že toto vás čaká, tak vám nezačnú nabiehať tie strachy a nezačnú nabiehať tie vzorce. Mm. Takže však my máme prirodzene, sme zvládli v živote strašne veľa. Aj tie deti, aj my. Že niekedy stačí naozaj si len akoby nepríťažovať tými strachmi a naozaj ja verím tomu, že realita vás oslobodzuje, že tá pravda vás lieči. Že keď viete, že ma toto možno čaká, viem sa na to pripraviť, viem o tom hovoriť s partnerom, už to je na stole. Už to není divný, zvláštny pocit strachu vzadu v hlave.
Môj najbližší argument v hádke bude, že 70% konflikt to nevyrieši, tak si s tým zmier. Realita lieči. Potom keď povie, že takáto som, realita lieči. Tak.
A Vincentovi poznám.
Tak mi potom prosím ťa...
Takáto som.
Potom mi pošleš kázu istýku, ako to fungovalo.
Potom ti to spíšem celé, že jak to prebiehalo. No ale akože, tak je to také pravda, nie? Že veď, keď sa snažíme toho partnera zmeniť nejako, tak väčšinou akurát sami sebe škodíme tým, že si myslíme, že ho zmeníme. Ale tá akceptácia zase asi tiež je nejaký dlhší proces.
Zaujímavá téma, lebo to je, myslím, taká prvá vec, čo sa snažím vždy aj hovoriť, že aj v tých webinároch, že to, čo hovorím, mali sme témy o otcovstve a hovorím, viem, že tu sedíte veľa žien, ale teraz hovorím k vám, že keď tu sedíte vy, tak hovorím k vám, nehovorím k vášmu partnerovi. Lebo pokiaľ akoby môžete hovoriť, a keď chcete hovoriť so svojím partnerom, hovorte cez svoje potreby. Hovorte, ja by som potrebovala toto, ale nehovorte mu, že toto by si mal robiť, lebo jednoducho to nikdy nefunguje vo vzťahu. Aby ja som, očakávania sú veľmi toxická vec. V zásade ono to znie tak ako tristne, ale nemať očakávania je o mnoho lepšie a hovoriť o svojich potrebách namiesto toho. Nemať očakávania.
Takže menší nihilizmus. Minule sme sa bavili o tom, že žiť bez očakávaní.
Keď sme tu mali Kristínu, tak ona hovorila, že ja nič neočakávam, takže vlastne sa na nič... Takže sa vlastne na nič neviažem a žijem pre ten aktuálny moment a vlastne som taká odľahčená tým pádom.
Hey, OK, ale nahradiť očakávania potrebami už znie akože, to je akože uchopiteľné.
Máš nástroj.
Jedna z vecí, čo som si všimol, že aj nám doma veľmi, veľmi pomohlo, je slovné spojenie, čo potrebuješ. To viete povedať aj v najväčšej hádke. OK, čo potrebuješ? Ja si myslím, že to je taká vec, čo vás v ráze vyhodiť z tých kolají a sa zrazu naozaj sa pozriete do seba a veľmi dobre pozrieval by som od teba, aby si mi toto dala najavo alebo aby sme to takto riešili na budúce.
Funguje aj, čo odo mňa chceš?
A čo si o tom myslíš, Dáša?
Okay. Takže, je mi to jedno.
Takže čo potrebuješ?
Takže tak, no niekedy samozrejme aj ten tón vie veľa prezradiť, takže myslím si, že to, čo potrebuješ, je veľmi, veľmi bezpečné vlastne.
Poďme dať tri. Daj tri, ktoré my nedáme.
Ty daj tri
ty veci.
Jedno už si dal na začiatku, tak to môžem len zopakovať, lebo ja už som to zabudla medzičasom.
Ja, no. Tak ak to niekto vypol, tak má už akože hodnotu. Tak dobre. Tak ale ešte dajme ešte raz.
Ktoré bola to prvá?
Tri veci.
No vidíš, aj ty si zabudol. No, tak.
No, prvá je, že nikdy nestraťte o sebe prehľad. Že stále sa pýtajte, hovorte si, čo sa mi dialo, o tom druhom, prepáčte. Takže nikdy nestráte o tom druhom prehľad, čo sa mu deje. Nesnažte sa nič riešiť, nesnažte sa, ako by toto možno pre mužov najmä môže byť zložitejšie, nesnažte sa poradiť, nesnažte sa riešiť možno hneď. Poradiť môžete vtedy, keď sa vám niekto pýta o radu, že to je úplne stačí. Ale naozaj len, že povedať, len povedať, áno, ja vidím, že si unavená, úplne stačí, že už ten človek vidí, že ste ho prečítal, že tam ste a to je tá vec, čo je veľmi ochraňovať. Ináč k tomu prvému bodu, toto sa ukázalo, to sa mi hrozne páči, keď sú akože že chyby vo výskume, že jeden človek si robil výskum na svoju, akoby terapeutickú metódu párovú a smutný došiel, že mu vyšlo vlastne niečo úplne iné. A došlo mu to, že najpevnejšie, akože najmenej sa ľudia vracajú do terapie, najdlhšie akoby potom sú stabilizovaní, keď dokážu odolávať spolu externému stresu. To znamená, že keď tie páry, čo si naučili takýto rozhovor, že sa vyventilovali, že večer mali, neviem, si otvorili víno a si sa vyventilovali a nesnažili sa radiť, nesnažili sa kritizovať, jednoducho sa len nechali vyventilovať, akoby spolu sa zaštítili voči vonkajšiemu svetu, tak to napríklad sa ukazuje byť ako veľmi, veľmi ochranný faktor pre vzťah. Takže to je to prvé. Počúvajte sa, majte prehľad o tom druhého a nechajte sa vysťažovať tomu druhému. Druhé je asi, naučte sa hádať, to znamená, vždy sa pýtajte, čo je vlastne to, čo ja potrebujem a ako to povedať tomu partnerovi a jednoducho to je asi taká druhá vec. Je to samozrejme nadlhšie, máme nejaké vzorce, ale hovorte si, čo potrebujem a nechoďte do kritiky, nesnažte sa byť defenzívny, nevysvetľujte, prečo som toto ja urobil. Už keď sa hádate, je jasné, že ten druhý to pochopil inak. Takže tak, keď ste zaplavení, buší vám srdce, odiďte. Naučte sa hádať jednoducho. Do tretice všetko dobre, to je zložité. Ne? No asi si myslím, že platí to, že čo je na stole, tak to sa počíta. Tie veci, o ktorých sa dozvieme, o ktorých sa dočítame, o ktorých si povieme v tom vzťahu, že takto sa cítime, alebo áno, mám o teba záujem, ale nemám sílu ešte. A tak ďalej, tak to sú tie veci, ktoré nám dávajú potom najväčší efekt, mať ten pocit my, si vybudovať a akoby nemať nejakých strašiakov v tom vzťahu. Takže veľa, veľa si hovoríte o tom, čo sa vo vás deje a vykladajte veci na stôl. Bude to vždy bezpečnejšie.
Ja by som dala ešte bonusovi.
Čo?
Že boskajte sa dneska 6 sekúnd.
Boskajte sa dneska 6 sekúnd.
Ja mám lepší. Štvrtý. Spiknite sa za sex.
To je spiknite sa za sex.
Tak nazveme tento diel. Spiknite sa za sex.
To by sme mohli. Mne napadlo, že vlastne veľa žien nám píše, že ten podcast pustili aj svojmu mužovi, alebo že počúvali spolu, že to muža dojalo a tak. Tak ja dúfam, že tento bude najviac ľudí počúvať spolu ako pár, lebo tie veci potom môžu začať proste normálne fungovať. Podľa mňa tu padlo veľmi veľa praktických okamžitých rád, čo môžu zafungovať už dnes večer. Potom alebo boskávať.
Keď zaspí proste.
Alebo aj pri poobednom spánku.
Ešte nám vlastne Andrej povedz, že kde ťa môžu nájsť. Keby ťa niekto chcel kontaktovať, tak ako ťa môžu zastihnúť?
Áno, no partnerské a otcovské veci je Andrej Zavinač, milujúci rodičia.sk, tie rodičovsko-detské veci je Jana Zavinač, milujúci rodičia.sk, takže tí milujúci rodičia.sk, to je.
Čiže
to
aj na Instagrame vás nájdú, aj na mailoch.
Aj na mailoch a na Facebooku.
Super. Mhm. Tak toto bol Andrej. V pozadí nám tu občas zakašľala jeho dcerka, ktorá tu dneska bola s nami a veľmi tam tak akože potichučky pozerala rozprávku. Tak dúfame, že vás to dnes bavilo a že si z toho odnesiete to, čo si z toho potrebujete odniesť.
A ak sa vám to páčilo, tak nám dajte nejaké hodnotenie.
Ďakujem, že ste ma tu mali.
Aj my ďakujeme.